Qizimdan biror yangilik bormi?
Qizingizni o'g'irlagan shaxs topildi. U yana 15 ta bolani o'g'irlashda gumonlanmoqda. Biz kecha uni qo'lga oldik. Hozir tergov surishtirish ishlari ketyapti. Tez orada qizingizni ham topamiz.